Pojďme do Božího slova, pojďme společně do Božího slova a je to slovo, které možná budete určitě znát všichni. My když jsme měli asi před měsícem vlastně modlitební, tak Bůh mě to slovo ukázal. To slovo vlastně mi řekl, abych to slovo řekl hlavně těm, kteří nově poznali Boha. Ale to není slovo jenom pro ty, kteří nově poznali Boha, přijali Krista v poslední době do svého života, ale je to slovo pro nás všechny. Je to slovo, je to podobenství, které Ježíš říká v Matoušovi ve 13. kapitole, v Markovi ve 4. kapitole, v Lukášovi v 8. kapitole. Je to podobenství o rozsévači a vy ho všichni znáte a my teď dvě neděle budeme o něm mluvit. Pojďme si přečíst na začátek, co pán Ježíš říkal v Matouši 13. kapitoli. Hle, vyšel rozsévač, aby rozséval. A jak rozséval, některá semena padla podél cesty a přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země a i hned vzešla, protože země neměla hloubku. Když pak vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zase padla do trní a když trní vyrostlo, udusilo je. Ještě jiná však padla na dobrou půdu a vydala úrodu. Některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou a jiné třicetinásobnou. Kdo má uši k slyšení, slyš. Takže dvě neděle budeme mluvit o tomto podobenství. Já jsem nazval to kázání dnešní a přišli tři cesty na cestí. Tři cesty na cestí. Takový trošku jazykolam. Doufám, že Naďa porozumí, až si to vysvětlím, přeložím do tři cesty na cestí. Víte, Ježíš byl mistr ve vyprávění příběhu. A vždycky, když on vyprávěl příběhy, tak lidi to přitahovalo. A on dokázal neuvěřitelným způsobem, jednoduchým příběhem, vypointovat myšlenku. Nevím, jestli to tak vidíte, ale kdykoliv to čtu, já si říkám, jak takový člověk ve 33 letech byl schopný mít tolik moudrosti a tolik poznání, že vlastně to jsou myšlenky, které přežívají staletí, které přežívají generace. Generace křesťanů, národy, mění národy. Prostě skrze něho mluvil Bůh. Jemu dával tu moudrost Bůh. A toto je jeden z příkladů. Tohle podobenství, psychologové by možná na to napsali 100 knih, takovou hromadu, a nedokázali, a nikdo by tomu nerozuměl, tak bych to řekl. Ježíš řekl jedno podobenství a my můžeme jednoduše porozumět, můžeme si z něho vzít ponaučení, můžeme si z něho vzít příklad, můžeme si z něho vzít i varování. A o tom dneska bude a příště budeme hovořit. Dneska začneme. A to podobenství o rozsévači, které všichni znáte dobře, možná jsem já o něm už někdy mluvil tady. Ale je tam obsažená velká moudrost a velké poučení pro nás. A vlastně i velká naděje pro nás. Je tam něco o vlastně čtyřech cestách, toho tři cesty vedou na cestí. A jedna cesta vede k tomu, co Bůh chce, aby se dělo v našich životech. Je to příklad to rozsévači semínek. Já nevím, jestli jste někdy někdo rozséval, já občas vždycky tak jednou za rok vyjdu takhle. Na jaře vyjdu na zahradu a vidím, tady jsme měli loni bazén. Víte, jak to je po bazénu, když tam je celé léto, tak vlastně ta tráva je úplně vlastně mrtvá. Jo? A teď ještě k tomu, jak ten bazén je těžký, tak to udusá. Tak jako vždycky tak jako chytnu takovou chuť to nějak osázet rychle, tak rychle koupím semínka, že jo. Tak prostě to tak, ještě jsem někde zjistil, že to má smíchat s nějakou rašelinou, tak to smíchám s rašelinou a jen to tak pohážu po ty tvrdý půdě a teď čekám, který semínko se z toho ujme. A tak se prostě jakoby chci, aby každé to semínko vlastně vzešlo, aby tam konečně už byla tráva a nebyl tam ten flek po tom bazénu. A ono to vždycky trvá minimálně další léto a my ten bazén vždycky dáme na jiné místo, takže vždycky máme celou zahradu takovou škaredou. Jo? Takže když k nám někdo přijde, tak ta tráva u nás nestojí za moc. Ale já vždycky si přeju, aby každý to semínko, který hodím na tu půdu, že jsem línej to zorat, že jo? Správně bych to měl tak jako pořádně skypřít, aby to prostě... Já to hodím s tou rašelinou a čekám a přeju si, přesto ti přeju, aby prostě každé to semínko vzešlo. A já věřím tomu, že Ježíš mluví o tom rozsévači, ne jako rozsévači, který jde a rozsévá. My víme dál z toho výkladu, že rozsévá Boží slovo. a že je mu to jedno, co s tím Božím slovem je. Já věřím tomu, že ten rozsévač v tom příběhu rozsévá to semínko a chce, aby vzešlo. Chce, aby vzešlo to Boží slovo. Záleží mu na tom slově. To slovo je vzácné. Ty semínka jsou vzácná. A jemu není jedno, jestli to semínko vzejde nebo ne. Ono by se možná mohlo zdát potom, jak potom přichází za Ježíšem ti učedníci a říkají mu: Ježíši, ale my tomu nerozumíme. My tomu nechápeme. My to nechápeme. A on vlastně jim říká, že jim to vysvětlí. Možná z některých těch dvou evangelií by se zdálo, že vlastně Ježíš má trošku radost z toho, že tomu nerozumí ti lidé ve světě a říká, že k ním bude mluvit v podobenství. Víte, Ježíš mluvil v podobenství právě proto, aby zjistil, jestli jsou ta srdce těch lidí připravena, jestli mají zájem vlastně hledat, co je za tím podobenstvím. A věřím tomu a vím, a myslím, že tak bylo, že vlastně čekal, že pokud máš srdce otevřené, tak to podobenství přijmeš a jim mu porozumíš. Proto třeba v tom Markovi čteme, že vlastně on Ježíš se diví. Jak to, že tomu nerozumíte? Já jsem myslel, že vy tomu porozumíte. Protože vám je dáno, a tam vlastně říká, vám je dáno porozumět těm věcem Božím. Tak já vám to teda vysvětlím, co tím myslím. Protože chce, aby tomu porozuměli. Ale takže potom přijdou za ním a prostě Ježíš jim vypráví, tam je psáno, jakmile byli o samotě, ti, kdo byli s ním, se ho spolu s 12 ptali na ta podobenství. A on jim říká, že máme svěřeno znát Boží království, tajemství Božího království. Ale těm, kdo jsou vně, se to všechno děje v podobenstvích. Aby se na nich naplnilo, respektive, že se na nich naplňuje slovo z Izajáše. Protože v Izajáši tam je napsáno, že těm, že hleděli, ale nechápali, poslouchali a slyšeli, ale nerozuměli. Aby se snad neobrátili a nebylo jim odpuštěno. Jo, tam se cituje tady ta pasáž z toho Izajáše a z toho by jako vyplývalo, jo, tak vlastně Bůh chce, aby oni se neobrátili, aby to nepochopili. Ale já si myslím, že to bylo naopak, že Ježíš to chtěl právě, aby to pochopili, proto jim říká to podobenství, ale jejich srdce byla natolik uzavřená, tvrdá a tak dále, o čem teď budeme mluvit, že vlastně nebyla ta možnost, aby to semínko vzešlo, aby vlastně porozuměli těm podobenstvím, protože tam pak se říká dál, že pokud nerozumíte tomuto podobenství, jak budete rozumět těm dalším? A vysvětluje jim to a vysvětluje. Víte, to je takový paradox, že vlastně my si trošku říkáme, jak to, že oni tomu nerozuměli, jak to, že je to takový jednoduchý. My dneska zaprvé známe ten Ježíšův výklad, že jo? Ale vemte si, že my i známe ten výklad a přesto řada z nás ve svém životě naplňuje to slovo, že mu vlastně nerozumí. Rozumíte mi? To je paradox dnešní doby. My si říkáme, jak to, že jak oni mohli být tak zatvrzeli? Jak to, že se na nich naplnilo najednou to slovo? Přitom oni ne všichni vlastně byli znovu zrození, když tak řeknu, duchem obnovení. Ale nejhorší na tom je, že v dnešní době žijeme prostě v tom našem křesťanství a vlastně děje se nám to stejné. Kolikrát se stane v našem životě, že vlastně půjdeme jednou z těch cest tří, a ne tou cestou, kterou prostě Bůh pro nás připravil a chce, aby jsme jim šli. To je ta cesta dobrého srdce, která přináší ovoce. Proto chci o tom mluvit. Proto chci, aby jsme si byli vědomi toho, že jsou tady tři cesty, které vedou na cestí, ale je tady pro tebe cesta a to je pozbuzení pro tebe. Cesta, kterou Bůh chce, abys prostě šel. Takže výsledkem má být, že zrno, které padne do dobré země, jak se tam píše v Lukášovi. To jsou ti, kteří slovo slyší, chovají je v ušlechtilém a dobrém srdci a občas přináší užitek. No, počkejte, občas ne. Tam je a vytrvale přináší užitek. Pozor, jo, vytrvale přináší užitek. Takže cílem toho je, aby jsme nesli ten užitek vytrvale, abychom vytrvali. Abychom nevyběhli jenom a najednou ztratili dech a do cíle nedoběhli. Takže Bůh a Boží vůle pro nás je, abychom slyšeli slovo, přijali ho, abychom měli srdce správně nastavené, otevřené, aby padlo na úrodnou půdu, vzešlo z něho ovoce a aby jsme přinášeli to ovoce nebo ty plody nebo ten užitek, abychom vytrvale přinášeli ten užitek. A k tomu je potřeba také někdy odpočívat samozřejmě, aby člověk mohl vytrvale přinášet užitek. Ale předpokladem, tím hlavním předpokladem je, že máš ušlechtilé a dobré srdce. Takže pojďme se vyvarovat tomu, abychom sešli tou jednou z těch tří cest. Já nevím, kdo z vás máte rád návody. Já když něco sestavuju, tak většinou se podívám na ten návod, tak ho hodím pryč, protože si říkám, teď nemám čas studovat. Já to potřebuji rychle udělat, rychle to dát dohromady. Tak si říkám, to bude takhle. Takže já samozřejmě jdu, udělám to, no a teď zjistím, že mi to nesedí, že jo, samozřejmě. Takže pak stejně jdu do toho návodu, teď se dívám, kde jsem udělal chybu, takže to celý zase rozdělám, že jo, teď jsem takhle vzdělával schůdky třeba ke bazénu, nebo já nevím co, cokoliv prostě přijde IKEA, že jo, nábytek, tak prostě se snažíte to udělat podle hlavy. Nakonec stejně jdete a prostě ten návod si chtíc nechtíc přečtete, prostě vás to donutí, protože to chcete mít hotové. Znáte to? Toto je návod pro náš život. Pojďme si ho teď přečíst, aby jsme nemuseli opakovat stejné chyby a vlastně se vracet na začátek a vracet se prostě v životě furt na začátek a furt něco prostě v životě začínat znova. Protože se stane, že sejdeme jednou z těch tří cest. A dneska začneme tou první cestou a tam se píše, že pán Ježíš mluví o tom, že jak rozséval, tak některá semena padla podél cesty, přiletěli ptáci a sezobali je. Já vám teď pustím takový trailer, takový horor. Jo? Matyáši, připrav se, polož ten telefon. Pustíme si takový, doufám, že se neleknete, jo? Je to tak od 10 let zhruba. Znáte někdo tady ten horor? Dívejte, to je horor z roku 1963, na to se můžou dělat děti. Jo. Prostě to je trošku z jiné doby, já to mám rád, prostě to je tak moje úroveň, asi 60. až 70. let a pak ty filmy dál, já už prostě si u toho neodpočnu. A takže proto jsem to vám jenom pustil, věřím, že jste se nikdo nebál. A je to samozřejmě trošku strašidelný, že jo, ale je to takový prostě strašně umělý. Takže jsou filmy, kde si člověk neodpočne. Když jdete s dětma na Jurský park, tak jsem zjistil, že celou dobu vás někdo pronásleduje a sedíte takhle. To je horor normální, pro 10letý děti. Opravdu, to je horor, jo. A teď jsem nedávno se synem, tak taky to byl takový, no prostě. Teď jsem byl v pátek na Top Gunu a můžu vám ho doporučit. Říkal jsem, najdete konečně film, který se mi líbil. Protože nebyla tam žádná agenda, perfektně natočený, super hudba, super herci, perfektní příběh, prostě Hollywood na jedničku. Takže tak bych to představoval, tak takový filmy by měli vyrábět. A věřím tomu, že bude úspěšný. Takže toto byl film z roku 63 od Alfreda Hitchcocka, znáte možná toho tvůrce, prostě známý horor Ptáci, já už jsem ho neviděl hodně dlouho, ale vlastně ptáci útočí na lidi. A tam, jestli jste někdo rozuměl anglicky, tak tam citují i Bibli, že už je konec světa a všechno prostě v tom filmu. Takže ptáci útočí, ptáci na nás budou útočit a Ježíš vlastně trošku stejně tak hovoří o těch ptácích, kteří přilítávají a poslouchejte, jak on to vykládá. Ti podél cesty jsou ti, kteří slyší, ale potom přichází ďábel a bere jim slovo ze srdce, aby neuvěřili a nebyli spaseni. V Lukášovi 8. kapitole. Takže ti ptáci útočí, budou útočit na tebe, budou útočit na lidi, kteří neznají Boha hlavně. Protože tam se hlavně mluví o spasení. Tam se mluví o Božím slově, který má přinést spásu. Je zajímavé, že Ježíš mluví, říká, aby neuvěřili a nebyli spaseni. Jo, jen tak říkám to proto, že někteří říkají, Ježíš ten vůbec nemluvil o spáse z víry, když trošku teologicky to otevřu, že vlastně teprve až z církvi apoštol Pavel vlastně evangelium o tom, že máš uvěřit, aby si byl spasený. Ale vlastně Ježíš tady říká, už on sám ví, že ti lidé potřebují uvěřit aby byli spaseni. Ty potřebuješ uvěřit, aby jsi byl spasený. A dneska to bude možná o trošku tady, příště to bude o těch dvou jiných cestách. Tahle ta cesta se týkala nás, když jsme nebyli věřící, týká se lidí, kteří nejsou věřící, a možná se týká někdy i nás, když máme přijmout dneska Boží slovo a přesto přichází ďábel, aby nám ho vzal, protože to slovo, to semínko spadne na tu tvrdou zem. Podél cesty, ty cesty vlastně byly hodně tvrdé, něco jak ta naše tráva pod tím bazénem. Proto je dost těžké, aby takhle, jednak na to leží, že jo, to leží na té zemi, takže ten pták přijde a jenom to takhle vezme a hotovo. A já si říkám, proč? Říkal jsem si, proč dneska lidé tolik odmítají vlastně Boha? Proč odmítají to evangelium? Proč odmítají přijmout to slovo? Přemýšleli jste nad tím, teď nedávno vyšly výsledky sčítání lidu z loňského roku a ta naše tendence v tom našem národě je taková setrvalá. On se tak jako zastavil ten pád těch lidí, že jo, před 20 lety ještě bylo dvojnásobek lidí, co se hlásili k nějaké církvi. Posledních, už před 10 lety, to bylo zhruba těch 20% a teď je to taky zase zhruba kolem těch 20%. Takže se toho moc nezměnilo. Nevím, jestli jste to někdo četl, nebo viděl jste někde tohle. Nevím, kdo z vás jste vyplnil C3. Vyplnil jste někdo ve sčítání lidu C3 Třebíč, třeba jako církev. Nemusíte se hlásit, jo? Já se jako ptám se to proto, že jsem tam nikde v té statistice nás nenašel. Já jsem říkal, jestli to nejsou nějaké sfalšované statistiky. Protože tam byly nejrůznější takový bizarní církve a se skupení jsem si říkal, to ani nevím, že existuje. Ale těch, kteří vlastně vyjádřili, že jsou věřící v našem národě, bylo o 180 tisíc víc, což je zajímavé, ale ubílo vlastně těch, co se hlásí k nějaké církvi a přibylo těch, kteří vlastně jsou, jakoby věří v něco bez církve, takže to nejsou jako jenom křesťané, jo? Protože nevím, jestli znáte taky ty takové náboženství, oni to náboženství podle jednoho filmu Star Wars, Jediové, těch bylo, myslím, 5 000 před těma 10 rokama a víte, kolik je dneska? Už 20 000. A takže to je takové nechtěné samovolné náboženství, ale zajímavé, že lidé se s tím identifikují a berou to jako prostě duchovní cestu. Takže v našem národě je hodně lidí, kteří vyloženě říkají, že jsou bez víry. Víte, tam nemusíte vyplňovat nic. A před těmi 10 lety vyplnilo, že nemám žádnou víru zhruba 3,6 milionů, ale loni už to bylo 5 milionů. 5 milionů lidí napsalo vědomě, já nemám žádnou víru. Chci vám to říct, státe, abyste to věděli všichni, že já nemám žádnou víru. A samozřejmě mě to přemýšlím nad tím, proč to tak je, proč se upřímně nedaří církvi v našem národě. A přál bych si, aby prostě to Boží slovo, aby dopadalo na úrodnější, aby těch úrodné půdy bylo více a více. Ale zdá se, jako kdyby se to nedařilo. A myslím si, přemýšlím nad tím trošku, pojďme nad tím chvíli přemýšlet, že církev má málo rozsévačů. Možná je to jeden z těch klíčů. Církev, to znamená my, tělo Boží, tělo Kristovo, církve i my, máme málo rozsévačů. Neboli málo lidí chodí, aby rozsévalo to slovo. A já vím, že to není vždycky jednoduché. A sám s tím kolikrát bojuju, když mám někomu říct o Bohu, nebo jak moc mu mám říct o Bohu, jak ho mám prostě, jak mu ukázat. Protože víte, že ti lidé kolikrát jdou svojí cestou v životě a oni v podstatě ani se nezajímají. Pokud je něco k tomu nevede, tak ani nemají důvod. A pak to slovo vlastně hodíte a je to, jak Pán Ježíš říká, padne to a v jejich případě stačí, aby jenom přišel ďábel a vzal jim to a už prostě je to pryč a už ho nechtějí. Už ho prostě nepotřebují. To slovo jim nic neříká. Ale my musíme si dodat odvahy. A není to jenom o kazatelích, evangelistech, kteří mluví. To vůbec není. To není o těch Pavlech novozákonní. To je o tom, co píše možná spíš apoštol Petr. První Petrově, on píše, zasvěďte svá srdce k Pánu Kristu a buďte připraveni podat každému odpověď, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje. Každý z nás, každý jeden z nás by měl být připravený vydat lidem odpověď, říct jim, proč věříš v to, co věříš. A dát jim vlastně jednoduchou informaci o tom, že co Ježíš Kristus udělal pro tvůj život, pro tebe, ve tvým životě. A jak říkám, není to vždycky jednoduché a lidi to kolikrát nezajímá, ale my se musíme trošku naučit trošku vcítit do těch lidí, protože nějaké takové to házení vlastně toho slova jim na hlavu a omlacování a odsuzování a ty neuvěříš, ty slyšíš a ani tomu nevěříš, prostě musíme hledat cestu těm lidským srdcím. Protože jestliže je to, jestli má někdo to srdce otevřené a ta půda je dobrá, podle mě není dáno samo sebou, to se může změnit. To jestliže dneska někdo má tvrdé srdce, to slovo spadne a ďábel ho vezme, to se může změnit. To je ta naděje v tom slově. To jestliže to slovo padne na skálu, ta skála se může změnit v tom člověku. Ve mně se může změnit. To se může stát i mně, že já prostě někdy to slovo padne i do mého srdce a najednou to srdce je zavřené. Takže musíme se modlit za ty lidi, musíme zároveň i rozsévat to slovo a hledat cesty, jak ho rozsévat. Já vím, že ne každý je schopen možná říct evangelium tak, aby to bylo srozumitelné, ale možná jsi schopný třeba někomu říct o tom, že proč věříš a jak jsi uvěřil. A možná stačí, když ho přivedeš sem do sboru v neděli. Protože tady se Boží slovo rozsévá každou neděli. Tady prostě každou neděli se modlíme s někým, kdo chce buď přijmout Ježíše, nebo za něco v jeho životě se modlíme. Kdykoliv slavíme večeři Páně, připomínáme si evangelium, znova říkáme evangelium. Každou neděli tady zní to slovo Boží. Takže nemusí být dokonalý rozsévač, ale měj nastavení rozsévače. Buď rozsévač, Bůh hledá rozsévače. Protože 20% lidí tak nějak trošku nějak věří. Ještě to nevypovídá vůbec o to, v co věří a proč věří. Ale je to málo. A věřím tomu, že Bůh nás volá k tomu, abychom přinášeli to slovo, rozsévali ho. Takže Bůh hledá rozsévači v Třebíči a Bůh chce, aby jsme znali prostě to, že Bůh a věděli, že Bůh má naději pro každého člověka, chce přijít do života každého člověka. Janča o tom úžasně mluvila včera v tom svědectví, nechci tady znova opakovat, ale ona, když to říkala, já jsem úplně viděl sám sebe, protože já stejně tak jsem přijal tu Boží moc. Stejně tak jsem zažil, kdy prostě Bůh najednou vstoupil do mého života a vždycky to slovo přijde skrze nějakého rozsévače. Kdo byl rozsévač v svém životě? U mě to byl třeba Radek tamhle v ranču. On byl vždycky takový jako náboženský neznaboh. A vždycky, když chtěl něco vědět, tak přišel za mnou, protože já jsem chvíl do kostela. Takže já jsem mu řekl, jak to asi je. Najednou přišel Radek a najednou on věděl o Bohu daleko víc než já. On ho najednou znal. Najednou chápal, proč ten Ježíš umřel na kříži. Takže mi začal vyprávět, že jsme se o tom bavit, že jo? Najednou to slovo začalo ve mně pracovat. A pak přišel ten moment, kdy najednou Duch Svatý vstoupil do mého života. Jak když se rozsvítí lampa. Když se rozsvítí světlo. Takže každý člověk potřebuje slyšet to slovo, ale musí přijít a rozsévač. Takže chci tě pozbudit k tomu, aby se stal rozsévačem. Aby začal přemýšlet jako rozsévač. Ve svých možnostech, ve své sféře vlivu a tak dále. Rozumíte mi? Takže každý člověk se může obrátit a přijít k otci. Teď. Co jsou ti ptáci, kteří přichází a berou to slovo? Když církev rozsévá to slovo, co jsou ti ptáci, kteří vlastně nedovolí, aby to slovo vůbec vzešlo u těch? Přemýšlel jsem nad tím, protože jsem si říkal, proč tolik lidí odmítá prostě evangelium. Tak když už ten rozsevač přijde a rozhodí teda to semínko, tak problém dnešních křesťanů je možná ne přímo nás, doufám, že ne nás, ale to povědomí v tom našem národě, že církev je zdiskreditovaná mnoha skandály a mnoha věcmi, které v minulosti neřešila. A poslouchejte, jak já to teď řeknu. Církev někdy řeší problémy, které by měla řešit v komůrce na veřejnosti a věci, které by měla říkat na veřejnosti, tak bere jenom sama pro sebe. Prostě my nejsme tady od toho, abychom odsuzovali lidi. Víte, já třeba mám svůj názor na interrupci. Na na umělé přerušení těhotenství, jak se tomu říká, aby se neřeklo, že to je vražda. Ale myslím si, že není naším úkolem prostě odsuzovat lidi, kteří tohle to museli zažít ve svém životě. Úkolem církve je těm lidem pomoci. Ať už v té situaci, když se dostaneš do té situace a teď řešíš tu volbu, anebo v situaci, kdy prostě už se to stalo a kolikrát ta žena má výčitky, možná někdy na celý život a pronásleduje různé věci. Může to tak být, ale církev by měla mít roztažené ruce pro tyhle lidi. A samozřejmě, že mě zajímá jedna věc, co bude napsáno v zákoně. Že zákony určují to, co se moje děti budou učit ve škole a co bude pro ně norma. A na to mě hodně záleží. Ale církev by neměla moralizovat, protože vlastně chceme po lidech, kteří neznají Boha, aby naplnili standardy, které my můžeme naplnit jenom z Boží milosti, protože máme Ducha Svatého, rozumíte mi? Takže někdy možná to, jakým způsobem církev vystupuje a s jakým někdy takovým povyšeným vlastně opovržením a odsouzením se staví k některým problémům ve společnosti. Myslím si, že jsou to kolikrát problémy člověka, který by měl řešit někdo, pastor nebo nějaký člověk v komůrce a jenom s ním. A tam to dává smysl. Ale nevyřeší to nějaké plošné odsuzování nebo plošné prostě moralizování lidí, kteří nestojí o to. Takže naším úkolem je určitě střežit zákony. Aspoň já to tak vidím. Ale pak bychom jako církev měli být otevření. A otevření pro všechny lidi. Nevím, jestli tohle to možná není to, že když někdo řekne, uvěř Ježíše, tak on řekne, ale v touhle církvi já nechci nic společného. To si jenom hraje na církev. Pokrytectví, možná další pták. Pokrytectví, anebo na druhou stranu někdy předuchovnělost. Víte, buď jste pokrytci, že říkáte, já věřím, ale vlastně ve finále děláte něco jiného v životě, anebo jste naopak tak předuchovnělí, že vlastně ani ten člověk, který žije v tom dnešním světě, vám nemůže rozumět. A říká si, tak takovýhle blázen já být nechci. Rozumíte mi? Takže pojďme hledat ty ptáky, aby prostě lidé měli tu možnost přijmout to slovo. Aby ten ďábel neměl tu zbraň a nemohl přijít a vzít to z těch jejich srdcí. Rozumíte? Praláctví a archaičnost. Prostě církev nesmí být středověká. Nevím, proč musí být církev středověká. V církvi má být sranda. Party. To, co tady měli holky včera, prostě, to je církev. Boží slovo. A Ježíš přeci taky chodil na večírky, bavil se s lidmi. Samozřejmě, možná si předefinujeme slovo party, co to znamená. To není tak, že jdu a vypiju prostě 10 škopků a vyleju si hlavu takzvaně, že jo, druhý den prostě nevím, co jsem dělal. To samozřejmě patří do církve, protože naopak, to jsou situace, kdy člověk ztrácí osobní vůli. Já vám řeknu takový princip, který jsem vypozoroval, věřím tomu, že tak funguje. Ve chvíli, kdy člověk ztratí vůli nad svým tělem, tak ďábel přichází a démoni útočí na tebe. Když se opiješ do němoty, tak nevíš, co děláš, ale ďábel ví, co dělá skrze tebe. Když se necháš zhypnotizovat, přestaneš mít vůli nad svým tělem, kolikrát z těch svědectví vidíte, že přišla nějaká moc a obsadila toho člověka. Nebo když praktikuješ nějakou jogínskou meditaci a vystupuješ z těla, prostě ztratíš kontrolu nad svým tělem. Bůh totiž řekl v Římanech v 5. kapitole se píše, že máme vládnout v životě skrze toho jediného Krista Ježíše. Takže ty máš vládnout nad svým tělem. Někdy sami bojujeme nad svým tělem a snažíme se ho dostat někam, kam chceme, ale rozhodně bys měl ty na něm vládnout. Ve chvíli se zdáš té vlády nad svým tělem, že se opiješ do němoty, tak se nedív, že ďábel si to tělo vezme a bude skrze něho zabíjet lidi, ubližovat druhým, nadávat, dělat možná i další jiné věci, o kterých možná ani nemusíme mluvit, protože většinou nikdo z nás neděláme. Takže rozumíte mi. Takže party patří do církve, ale ta party boží. Prostě to, aby jsme se tady bavili. Ne, aby jsme prostě se tady znudili. Víte, já když jsem chodil, nechci to jako furt stavět, jakože katolická církev něco. Ale já jsem prožil v té katolické církvi zhruba to dětství a A já nemám nic proti ním dneska, nebo nic konkrétního teď nechci říkat, ale já jsem přišel do kostela a já jsem tam prostě nevydržel. Já jsem tam běhal a farář mi napomínal, abych seděl. Protože tam byli 4. Z toho 2 děti a ségra. No a mi nás to nebavilo, že jo, po 10 minutách. Takže já jsem tam hrozně vrtěl a no prostě. A myslím si, že taková by církev být neměla. Takže pojďme udělat církev přitažlivou tak, aby prostě kdokoliv bude přijímat to Boží slovo, aby neměl ďábel možnost mu vzít to Boží slovo, aby ho nemohl přijmout, aby jsme mu nestavili my bariéry v tom, aby prostě nemohl to slovo přijmout. Rozumíte mi? Proč křesťanství dosud nevymřelo? No asi tady, já nevím kolik, no, z těch 20%, ani nechci odhadovat, kolik je křesťanů. Ale křesťanství stále nevymřelo. Jsou národy, kde naopak se bují, kde se rozvíjí, kde lidé po stovkách přijímají Ježíše, kde mění životy. A u nás to může být taky. A věřím tomu, že tomu bude. A chci, aby tomu bylo aspoň mezi námi tady, když ne jinde. Věřím tomu, že křesťanství nevymřelo právě proto, co říkala Janča Oburková tady v tom svědectví a co vlastně Bůh dělá v životě každého člověka. Že když přijde Boží moc do tvého života, tak vlastně nemůžeš nic jiného udělat, než prostě věřit Boha a chválit ho. Prostě Bůh ti nedá jinou možnost. Takže každý z nás, kdo se poznal Boha, tak vlastně nemusí tě nikdo přesvědčovat o tom, že Bůh je. A i kdyby prostě a v té historii to bylo různé s pronásledováním a tak dále, ale ve chvíli, kdy přijde Boží moc, živý Ježíš do tvého života, tak prostě člověk to ví a jako přesto nejede vlak. Nevím, jak to máš ty ve svém životě, ale já to tak prostě mám. Já to vím, komu jsem uvěřil, vím, proč jsem uvěřil, jak jsem uvěřil, já to vím, jaký jsem byl nuzák. Co všechno, jak jsem byl strápený bez Boha. Jak moje srdce hladovělo po tom, co Ježíš říká po spravedlnosti po životě. A když přišel Ježíš, tak teprve prostě jsem se napil. Konečně. Můžeme, Vicky? Jo. Takže v církvi musí být živý Ježíš. A všechno to začíná v tvém srdci. Všechno začíná v tvém srdci. Bůh se dívá do srdce, nezajímá Boha nějaké náboženství, nějaké obřady. V přísloví je známý verš, který byl motem konference pro ženy před 2 rokama. Znáte ho, ženy? Pamatujete si ho? Víc než cokoliv jiného. Střež své srdce. Protože z něj přichází prameny života. Víc než cokoliv jiného, střež své srdce, protože z něj vychází prameny života. Pro tvrdost svého srdce nemohou lidé přijmout to slovo. Ale naším úkolem je starat se o to naše srdce. Nedovolit, aby stvrdlo. Nedovolit to, aby vlastně to Boží srdce, to Boží slovo se nám od něj odrazilo. Pojďme se postavit, budeme se modlit.